Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի օգոստոսի 28-ն է։ Միացյալ Նահանգների պահանջով Զվարթնոց օդակայանում ձերբակալվել է Ռուսաստանի քաղաքացի, մեր բացառիկ հարցազրույցը։ Կանդրադառնանք մեր քաղաքական թեմաներին, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը Խորենացու փողոցի իրադարձությունների մասին։ Թուրքիան շարունակում է ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիսում։ Հայկական համերգ Իսրայելում։ Ծրագրի ավարտին էլ ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք աստեյության հաղորդաշարի թողարկումը, բայց նախ օրվա լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք աշխատանքային այցով մեկնել է Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզեր։ Նախագահը հյուրընկալվել է երիտասարդ ճամբարականներին ԵԿՄ ուսումնամարզական և հանգստի երկրապահ համալիրում և Ստարտափ Արմենիա համաժողովի վրանային ճամբարում։ Սերժ Սարգսյանը այցելել է նաև բազե 2016 համահայկական երիտասարդական հավաքի մասնակիցներին։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը զբաղվում է Երևանի օտանավակայանում ձերբակալված Սերգեյ Միրոնովի հարցով։ Ռուսաստանի քաղաքացի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ Միրոնովը, ում նկատմամբ միջազգային հետախուզում էր հայտարարված Միացյալ Նահանգների պահանջով, բերման է ենթարկվել Զվարթնոց օդակայանում, այդ մասին ավելի մանրամասն անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիան օդային հարվածները հասցնում Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քուրդ աշխարհազորայինների դիրքերին։ ԱՄՆ-ի աջակցությունը վայելող քուրդ զինյալների ժողովրդի պաշտպանության ջոկատների դեմ օդային հարվածները սկսվել են այն բանից հետո, երբ Սիրիայի հյուսիսում զոհվել է առաջին թուրք զինծառայողը։ Թուրքերը պնդում են, որ նա սպանվել է քրդերի կողմից։ Ֆրանսիայի բնապահպանության նախարար Սեգոլեն Ռոյալը մեկնել է Իրան, որտեղ հայտարարել է, որ երկու պետությունները համատեղ ծրագրեր են իրականացնելու էներգետիկայի, ջրի պակասի և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտներում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահության հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե նոյեմբերի 8-ին կանալիք ընտրություններում հաղթելու դեպքում ինքն անմիջապես կսկսի երկրից արտաքսել ապօրինի ներգաղթյալներին։ Թուրքիան արտաքսել է 5 մակեդոնացիների, ովքեր փորձել են ընդհամակցել իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժմանը։ Մակեդոնիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ արտաքսումը տեղի ունեցել 2 շաբաթ առաջ Ստամբուլում թուրք և մակեդոնացի ոստիկանների համատեղ իրականացրած գործողության շնորհիվ։ Ուզբեկստանի կառավարությունը այսօր հաղորդել է, որ նախագահ Իսլամ Քարիմովը տեղափոխվել է մայրաքաղաք Տաշկենտի հիվանդանոց, որտեղ բուժում է ստանում։ Կառավարությունը 78-ամյա նախագահի հիվանդության մասին տեղեկություն չի հայտնում։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը այսօր Վենեսուելայում բանակցում է նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ, օրակարգում նավթի շուկաներում հումքի գների կայունացման և նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի դիրքերի ամրացումն է։ Գերմանիայի կառավարությունը ենթադրում է, որ այս տարի երկիր մուտք կգործի 250-ից 300 000 փախստական։ Բրիտանիայում 18 000 ֆունտով, ինչը հավասար է 23 600 ԱՄՆ դոլարի, աճուրդում վաճառել են Ջոն Լենոնի և Փոլ Մակարտնիի «It's for You» երգի ձայնագրության երիզը։ Երկու բիտլերը այն 1964 թվականին ձայնագրել են հայտնի երգչուհի Սիլլա Բլեքի համար, 2015 թվականին երգչուհին մահացել է։ Նրա զարմիկը Սայմոն Ուայթը երիզը հայտնաբերել է իր երաժշտասեր հոր հավաքածուում և միայն հետագայում է պարզվել, որ երիզի վերահնչող ձայնը Փոլ Մակարտնիին է։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Շաբաթավերջի անակնկալ լուրը տարածել է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Զվարթնոց միջազգային օդակայանում ձերբակալվել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետը Հայաստանի ժամանել տիկնոջ հետ։ Նրան ձերբակալել են Միացյալ Նահանգների իրավապահների պահանջով։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը զբաղվում է Միրոնովի հարցով։ Նախ հաղորդվել էր փողերի լվացման ապազենքի մաքսանենգության վարկածի մասին։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է ձերբակալվածի կնոջ հետ։
Ուրբաթ ցերեկը Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովի տիկինը Յուլիա Միրոնովան կարծում է, որ ԱՄՆ իրավապահները հավանաբար ցանկանում են ինչ-որ տեղեկություն ստանալ իր ամուսնուց։ Այդ մասին Միրոնովն ասաց այսօր ազատության հետ զրույցում։ Ըստ Յուլիա Միրոնովայի, ամուսնու հետ Հայաստան են եկել հանգստանալու և Սերգեյը ձերբակալվել է օդանավակայանում անձնագրային ստուգում անցնելիս։ Տիկնոջ խոսքով ամուսնուն տեղափոխել են ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Իրենց հայտարարվել է, որ փողերի լվացման և զենքերի ապուրինի առևտրի պատճառով 30-ամյա Սերգեյ Միրոնովը հետախուզվում է ԱՄՆ իրավապահների կողմից և վաղը Հայաստանի դատարանը պետք է որոշի Ռուսաստանցուն Միացյալ Նահանգներին արտահանձնելու հարցը։
Я до сих пор в шоке, не могу в себя прийти, то есть ситуация...
Մինչև հիմա շոկի մեջ եմ, չեմ կարողանում ուշքի գալ։ Ինձ համար իրավիճակը շատ ծանր է եւ աբսուրդային։ Չեմ հասկանում, թե ինչու այսպես ստացվեց։ Որքան հասկանում եմ, ամուսնուս ձերբակալել են, որովհետեւ նրան որոնում է Ինտերպոլը։ Սակայն Ռուսաստանում նրան ոչ ոք չէր որոնում, նամակներ չէին գալիս։ Մենք ապրում ենք մեր գրանցման հասցեում, մեզ ոչ ոք չէր փնտրում։ Իմ ամուսինը գարնանը մեկներ էր Հնդկաստան ու ոչ ոք նրան չէր ձերբակալել։ Ոչ մի խնդիր չկար։
Ազատությանը դեռ չի հաջողվել արձագանք ստանալ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Սերգեյ Միրոնովը աշխատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող բելարուսական Սինեզիս ընկերությունում որպես տեսատեխնոլոգիաների բաժնի ղեկավար։ Դեռևս չի հաջողվել նաև մեկնաբանություն ստանալ ընկերությունից։
Но мне сказали, что это какие-то очень такие тяжелые, ужасные обвинения. Это что-то связано с оружием, это отмывание денег.
Ինձ ասացին, որ իմ ամուսնուն ներկայացվել են ահավոր և ծանր մեղադրանքներ կապված զենքի փողերի լվացման հետ։ Իմ ամուսինը Ռուսաստանում զբաղվում է տեսանյութերի վերլուծությամբ և այդ ծրագիրն ապահովում էր Մոսկվայում գտնվող խոշորագույն օբյեկտների, մետրոպոլիտենի երկաթուղու անվտանգությունը։ Այսինքն, այդպիսի օբյեկտների անվտանգությունը ուր մարդկանց մեծ կուտակում կա։ Այդ ծրագրի նպատակն անվտանգության ապահովումն է, և ես ենթադրում եմ, որ միգուցե Միացյալ Նահանգներում ցանկանում են իմ ամուսնուն ինչ-որ տեղեկություն ստանալ, և նրանց լուրջ հիմք է հարկավոր, որպեսզի իմ ամուսնուն տեղափոխեն Միացյալ Նահանգներ։ Կարծում եմ, այստեղ նաև քաղաքական ենթատեքստ կա։ Այլ բացատրություն չունեմ։ Ամուսինս ընդամենը մեկ անգամ է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեկ շաբաթով, Սան Ֆրանցիսկոյում ուսման է եղել։
Он был в Штатах один раз в жизни, неделю, он там проходил обучение Сан-Франциско.
Միրոնովան հավելեց, որ շաբաթ օրը կարողացել է հանդիպել ամուսնու հետ։
Но мне удалось с ним вчера встретиться и даже передать что-то из армянской кухни, что вот.
Ինձ հաջողվեց երեք նրա հետ հանդիպել եւ անգամ ինչ որ բան փոխանցեցի հայկական խոհանոցից, որպեսզի նա համտեսի։ Առայժմ Սերգեյը նույնպես չի հասկանում, թե ինչու այդպես ստացվեց։ Ինքը նույնպես շփոթված է եւ սպասում է իր փաստաբանների հետ հանդիպմանը։ Միգուցե նրանք կարողանան բացատրել, թե ինչ խնդիր կա։
Может быть, они могли ему объяснить, да, вообще, в чём дело?
Ազատության այդ զրույցում Սերգեյ Միրոնովի ռուսաստանցի փաստաբան Կարեն Ներսիսյանը հույս հայտնեց, որ հայաստանյան դատարանը ազատ կարծակի իր պաշտպանյալին։
Մենք ներիկները չգիտենք, թե ինչ մեղադրանք են ներկայացված։ Ամբողջ այդ սիտուացիա է վարելուց նրա մեջ է, որ ոչ ինքը, ոչ հյուպատուսը ռուսական չգիտի, թե ինչի մեջ են մեղադրում։
Խոսվում է փողերի լվացման մասին, փոխոսում է ռազմական տեխնոլոգիաներ փոխանցելու մասին, ինչ կարող
է ասել։ Ասում են, թե ինչ-որ նման բաներ կա, նույնիսկ գումարի չափ 50,000 դոլար, նույնիսկ գումարի չափ, բայց դա միայն սոսկ խոսակցություն է, սոսկ։
Ինքը ինչ է ասում, դուք իր հետ կապվել եք։
Դեռ ոչ, ոչ, նոր
դեռ։ Իսկ կնոջ հետ Յուլիա
Միրոնովան Եվ իր խոսակցությունից։
Դուք որպես փաստաբան ինչպես եք գնահատում այս վիճակը, ինչ է սա նշանակում, ինչ կարող եք ասել։
Ես շատ եմ ցանկանում, որ այս սիտուացիան լինի իրավանական։ Իրավանական եւ ոչ թե ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական պատերազմի շարունակություն։
Դուք կարծում եք, սա Միացյալ Նահանգները փորձում են նման կերպ ճնշում գործադրել Ռուսաստանի նկատմամբ։
Ես այլ կարծիք չունեմ։ Արգադիկչուն։
Ինչ եք մտադիր։
Ասենք դրա ամենավառ ապացույցը, ամենավառ ապացույցը, որ եթե հետախուզում է Սերգեյ Միրոնովը, նա առաջի հերթին պետք է հետախուզվեր Ինտերպոլի գործոնով, Ինտերպոլով առաջի հերթին։
Իսկ ինչպես է նա հետախուզվել Լալիկը։
Մենք ոչ մի մասը չգիտենք, միայն գիտենք, որ Հայաստանում իբր նա հետախուզում է։
Կարեն Ներսիսյանից բացի Միրոնովի շահերը պաշտպանում է հայաստանցի փաստաբան Վրեժ Խաչիկյանը, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ռադիոհաղորդմանը հաջորդելու է Կիրակնորյա վերլուծականը, որն այսօր պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ծրագիրը դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Զրույցին մասնակցած Լևոն Զուրաբյանը և Հովսեփ Խորշուդյանը անդրադառնում են Խորենացու փողոցի դրամատիկ իրադարձություններին և դրանց համատեքստում տեղի ունեցած հաջորդ զարգացումներին։
Հաղորդումը սկսենք զրույցով Ազատություն TV-ի հյուրնե խորհրդարանի հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Պարոն Զուրաբյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար,
ազատություն հրավիրելու համար։
Ես, եթե չեմ սխալվում, Սասնածրերի գրոհից հետո սա ձեր առաջին հարցազրույցն է, իհարկե հրապարակվեց առաջին նախագահի հոդված, այնուամենայնիվ գիտեք, կա կոնգրեսի հասցեին որոշակի քննադատություն լռության համար, փողոց դուրս չգալու համար։
Գիտեք, ես փորձեմ ձեր այս հարցին պատասխանել հետևյալ կերպ. 1988 թվականին նոյեմբերին այդ Կիրովաբադի ջարդերից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջին անգամ ազատության հրապարակում որպես Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ կոչ արեց ժողովրդին զինվելու, որովհետև այլ կերպ չկար պատասխանելու ադրբեջանական ագրեսիային, և ժողովուրդը զինվեց։ Այդպես առաջացան կամավորական առաջի ջոկատները, բանակները և նրանք, ովքեր հայոց համազգային շարժման հետ են կապված, և ՀԱԲ-ը և մնացածները, և դա անհրաժեշտ քայլ էր։ Բայց այսինքն մենք հասկանում ենք ինչ է նշանակում զինվել, ինչ է նշանակում օգտագործել զենքը քաղաքական պրոցեսներում, բայց դա կարող է վերաբերվել միայն արտաքին թշնամու։ Հայոց համազգային շարժման ժամանակ զինված էր, բայց երբեք այդ զենքը չկիրառեց իշխանության համար պայքարում, և որևէ բան չարեց երկրի կայունությունը խարխրելու ուղղությամբ։ Զենքը օգտագործվել է միայն արտաքին թշնամու դեմ, միայն Ադրբեջանի կառավարության սովետական զորքերի, երբ որ նրանք փորձում էին այդ գետաշենի օպերացիան անել, և մնացած այլ դեպքերում, երբ կանգնում էին Ադրբեջանի բաժիչ գործողությունների կողմը։ Դա մեր սկզբունքն է, և 1988 թվականից եղել է այդ սկզբունքը, և մենք դրան երբեք չենք դավաճանի։ Քաղաքական ներքին պայքարում զենքը կիրառում չունի։ Ոչ միայն զենքը չի կարելի կիրառել քաղաքական ներքին պայքարում, այլ չի կարելի նաև օժանդակել որևէ քաղաքական գործընթացին, որը իր հերթին կատարվում է ի աջակցություն զենքի կիրառմանը ներքին քաղաքական պայքարում։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, մենք կասկածի տակ չենք դրել, և Տեր-Պետրոսյանն իր հոդվածում ուղիղ ասեց Ժիրարսեֆիլյանի հայրենասիրության մասին, տղաների հայրենասիրության մասին, մենք դա կասկածի տակ չենք դնում, մենք վստահ ենք, որ շատերը ազնիվ նպատակներով են գնացել այդ քայլի, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ զենքի կիրառումը ներքին քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար դա ուղիղ ճանապարհ է դեպի երկրի սոմալիզացիա, դեպի, այսինքն սոմալիզացիա ինչ ասելով ինչ նկատի ունեմ, օրինակ այսօրվա Սոմալիի վիճակը, Սոմալի աֆրիկյան պետությունը, որտեղ հենց գնացել է նման պրոցեսներ, ամեն մի զինված խումբ փորձել է խնդիրներ լուծել զենքով ներքին քաղաքական պայքարում, արդյունքում այո, իշխանությունը հեռացել է, բայց երկիրը բաժանվել է բազմաթիվ զինված խմբերի վերահսկողության տակ գտնվող մասերի, որոնք բոլորը իրար հետ կռվում են, պայքարում են, կամ նույնը նաև ասենք Լիբիայում Կադաֆին եղել է դաժան դիկտատոր, բռնապետ, որի օրոք մարդիկ են խոշտանգվել, չգիտեմ, հազար մի բան է տեղի ունեցել, մարդու իրավունքները ոտնահարվում էին, բայց Լիբիայում դուք չեք գտնի մի մարդ, որը ասի, որ այսօրվա Լիբիայի վիճակը ավելի լավ է, քան Կադաֆի ժամանակ։ Ինչու՞, որովհետև խնդիրը լուծեցին զենքի կիրառմամբ, զինված ապստամբության, զենքի կիրառմամբ եւ միջև հիմա Լիբիան բաժանված է նորից զինվածքների մեջ, որոնք հաշվում են մաքրում եւ այսօր հարյուրներով, հազարներով մարդիկ սպանվում են, չունեն անվտանգության որևէ երաշխիք եւ իրավիճակը հազար անգամ ավելի վատ է, քան բռնապետ Գադդաֆիի տիրակալության ներքո։ Այսինքն, որ կարճ ամփոփեմ, դա հետեւյալն է։ Մենք համարում ենք, որ Հայաստանում գոյություն կարող է ունենալ միայն իշխանապահություն, թավշյա հեղափոխության տարբերակը, ինչը նշանակում է, որ ժողովրդի ճնշման ներքո իշխանությունները պետք է հեռանան, բայց այդ ճնշումը երբեք չպետք է վերածվի զինված ճնշման, որովհետև դա ուղիղ ճանապարհ է դեպի ոչ թե իշխանության հեռացում, այլ պետության կործանում։ Եվ մենք նման գործընթացներին չենք կարող մասնակցել, ոչ միայն չենք մասնակցի, բայց մենք կներկայացնենք ժողովրդին եւ ներկայացրել ենք իշխանապահության այդ թավշյա հեղափոխության ծրագիրը, այսինքն այն է, որ այո, սահմանադրական բոլոր միջոցներով միգուցե պայքարը մի քիչ երկարի, բայց ոչինչ, արդյունքը այդ դեպքում լինում է շատ ավելի ցանկալի ժողովրդի համար, որովհետեւ նպատակը ոչ թե պետք է լինի ուղղակի որևէ ձևով քո թշնամանքը հայտնես այս ռեժիմի նկատմամբ, այլ պետք է նպատակը պետք է լինի ժողովրդավարության եւ նորմալ զարգացումը խրախուսող միջավայրի հաստատումը Հայաստանում։
Պան Զորաբյան, նորից շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք Հայազգային կոնգրես խորհրդանական խմբակցության ղեկավար եւ համանուն կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանի հետ։ Վերադառնալով Սասնածռերին, այս շաբաթը վերաքննիչ դատարանը լսում ու մերժում էր խմբի անդամների բողոքները, անազատության մեջ թողնելով անգամ հաց բերող Արթուր Սարգսյանին։ Փողոցային պայքարը, երթերը, ցույցերը ամփոփվեցին Ուրփաթոլիա հանրահավաքով։ Եվ որպես թեմայի շարունակություն Կիրակնորիա վերլուծականի հյուրն է այս շաբաթ կալանավայրից ազատ արձակված ժառանգություն կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Խուրշուդյան։
Շնորհակալություն հրավերանալու
համար։ Նախ ձեզ ազատազրկելու նպատակը ո՞րն էր։
Այդ իրենց պետք է հարցնենք, բայց իմ կարծիքով իրենք ազատազրկում էին բոլոր նրանց, ովքեր վտանգ էին զգում, եւ իրենց պետք էր նաեւ ապակողնորոշել շարժումը այդ հիմնական կարգավորիչներին, մարդկանց, որոնք որ կարգավորում էին քաղաքական շարժումը, իրենց մեկուսացնեին, որպեսզի խառնաշփոթ նաև առաջացնեին շարժման մեջ եւ շարժման ներսում որոշակի դեստաբիլիզացիա ունենան իմ կարծիքով։ Մեկ երկրորդն էլ ուղղակի քաղաքական հաշվեհարդարը, նաեւ մենք երբեք չենք կասկածել նրանում, որ մեր հանդեպ հատուկ վերաբերմունք ունեն իշխանությունները եւ առաջին ստեղծված արդյունքը կօգտագործեն նման մի ինչ-որ անակնկալ ցած մատուցելու համար, բայց խնդիր չի, քաղաքական պրոցեսը իրենց լավ ճանաչում են, իրենց մեթոդները գիտենք, եւ ըստ էության նրան պատրաստել եղել ենք։
Մեր անհանգիստ տարածաշրջանում ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Թուրքիան արդեն քանի օր է տանկեր եւ զրահամեքենաներ է ուղարկում Սիրիայի հյուսիս, արդեն կա զոհ նաեւ թուրքերի բանակում։ Անկարան օթային գրոհներ է նախաձեռնել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Սարգսյանը։
Թուրքական զինուժը նոր հարվածներ է հասցնում թուրք-սիրիական սահմանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ջարաբլուս բնակավայրում տեղակայված դիրքերի ուղությամբ։ Անադոլու գործակալությունը, վկայակոչելով զինվորական աղբյուրները, հաղորդում է, որ թուրքական զինված ուժերի հատուկ ստորաբաժանումները նախորդին ոչնչացրել են Ջարաբլուսի հարավում գտնվող հրամանատարական կետեր եւ զինամթերքի պահեստներ։ Թուրքական տասնյակ տանկեր ու ռազմական գործանիչներ անցած չորեքշաբթի ներխուժեցին Սիրիայի տարածք պաշտոնական Անկարայի հավաստմամբ Թուրքիայի սահմանամերձ շրջանները իսլամիստ ահաբեկիչներից մաքրելու նպատակով։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը հայտարարեց, թե Սիրիայի հյուսիսում թուրքական բանակի ու անվտանգության ուժերի սկսած ռազմական գործողություններն ուղղված են իսլամական պետության եւ քրդական դեմոկրատական միության ահաբեկիչների դեմ, որոնք շարունակ սպառնում են Թուրքիայի անվտանգությանը։ Մինչդեռ Սիրիայի քրդերն ասում են, Անկարան ընդամենը օգտագործում է ահաբեկչության դեմ պայքարի կատարվակը իրենց դիրքերը թուլացնելու համար։ Նախագահ Ասադի վարչակազմը խիստ է արձագանքել Սիրիայում թուրքական զինուժի գործողություններին, հայտարարելով. Թուրքիան ակնհայտորեն խախտում է իր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Ըստ թուրքական մամուլի Անկարան Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնելու ծրագիրը դեռ 2 տարի առաջ էր նախապատրաստել։ Թուրքական հյուրիետը, վկայակոչելով թուրքական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, գրում է, թե Սիրիա մտնելու ծրագրի իրականացմանը մասնավորապես խանգարել է 2015-ի նոյեմբերին ռուսական Սու-24 ինքնաթիռի խոցման միջադեպը։ Սիրիայի տարածքում սկսված Եփրատի վահան անվանումով այդ գործողության գլխավոր նպատակն ըստ էության Եփրատի արևելյան ափ քրդերի անցման կանխումն է։ Թուրքական իշխանությունները բազմիցս են հայտարարել, որ երբեք թույլ չեն տա քրդերին պետություն ստեղծել Սիրիայի հյուսիսում։ Մենք պաշտպանում ենք Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը, այնտեղ գործող ահաբեկչական խմբավորումների նպատակը անջատողական գործողության ծավալումն է, ինչպես Թուրքիայում, այնպես էլ Սիրիայում։ Մասնավորապես քրդերի նպատակը այս տարածքներում այսպես կոչված պետության ստեղծումն է։ Նրանք այդպիսի երազանք ունեն, որին երբեք չեն հասնելու, անցած ուրբաթ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը։ Անկարան զգուշանում է, որ Սիրիայում եւ Իրաքում քրդական ինքնավարությունների ստեղծումից հետո նույնը կանեն նաեւ Թուրքիայի քրդերը, որոնք տասնամյակներ շարունակ պայքարում են երկրի արևելյան եւ հարավարևելյան հատվածներում ինքնավարություն ձևավորելու համար։ Թուրքերը չեն ուզում, որպեսզի իրենց սահմանին քրդական պետություն ստեղծվի, այնպես ինչպես սիրացիները չեն ուզում տարածք զիջել քրդերին, գրում է բրիտանական Independent հանդեսը։ Միացյալ Նահանգները ոչ միանշանակ է արձագանքում սիրական Ջարաբլուսում Թուրքիայի ձեռնարկած քայլերին։ Հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքար մղող Սիրիայի քրդական ստորաբաժանումներին, որոնց դիրքերին էլ հարվածում է նույն Միացյալ Նահանգների դաշնակից Թուրքիան։ Փաստորեն Թուրքիան Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ գործողություն է սկսել Սիրիայում, որպեսի նեղը գցի քրդերին, որոնց պաշտպանում է Միացյալ Նահանգները, գրում է բրիտանական Guardian-ը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ժնևում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կողմ են Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը և չեն աջակցում քրդերի անկախացման որևէ նախաձեռնության։ Մենք չափավոր կերպով համագործակցում ենք որոշ քրդական տարերի հետ։ Հասկանում ենք, որ մեր դաշնակից Թուրքիան շատ զգայուն է այս հարցում, ասել է Քերին։ Արևմտյան փորձագետները, գրելով թուրքական զինուժի գործողություններին Միացյալ Նահանգների արձագանքի մասին, արձանագրում են, Վաշինգտոնն իր երկու դաշնակիցներից նախապատվություն տվեց Թուրքիային, հուսալով փրկել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Նրանք փաստում են, որ Թուրքիայի սիրական գործողություններով իրավիճակը մերձավոր արևելքում գնալով ավելի կխճճվի։
Ռեպորտաժ Սփյուռքից. Իսրայելում հայությունը բավական կաշկանդված վիճակում է հայտնվում։ Մի կողմից այստեղ հզոր դիրքեր ունի ադրբեջանական լոբին, Իսրայելը Ադրբեջանին տրամադրում է գերարդիական զենք ու զինամթերք, և դրանք օգտագործվում են Ղարաբաղի վրա հարձակումներում։ Մյուս կողմից, ավետյաց երկիրը շատ հայերի համար հայրենիք է դարձել։ Ի հայտ եկած բարդությունը հաղթահարելուն արվեստն է նպաստում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Վերջին անգամ Պետախտիկվայում հայկական համերգ տեղեր ունեցել անցյալ տարի հոկտեմբերի 7-ին։ Այդ օրը ահաբեկչական հարձակում էր տեղ ունեցել ու Արաբ ահաբեկիչը տանակահարել էր պատահական անցորդների։ Չնայած հարձակմանը հայկական համերգը քաղաքապետարանի Շարե Տահլիճում տեղ ունեցել էր ու քաղաքապետն էլ, չնայած արտակարգ իրավիճակին, մասնակցել էր համերգին։ Հայ-հրեական հարաբերությունները լարված են ապրիլյան պատերազմից հետո ու քաղաքական վերնախավի կողմից երկուստեք քայլեր չեն ձեռնարկվում հարաբերությունները կարգավորելու հետ կապված, սակայն Իսրայելում մեկ քաղաք կա, որտեղ շատ ճերմ հարաբերություններ ու լուրջ համագործակցություն կա տեղի քաղաքային իշխանությունների հետ։ Ավելի քան 12 տարի քաղաքում համայնք ձևավորելուց հետո շատ ճերմ հարաբերություններ ու համագործակցության մեծ հեռանկաներ բացվեցին Պետախտիկվա Իսրայելահայերի Նաերի Միության և տեղի իշխանությունների միջև։ 2 տարի առաջ Նաերին միացավ նաև նորաստեղծ հայկական կրթական մշակութային Նոյան Տապան միությունը, անկախ թե ինչպիսի հարաբերություններ ունեն երկրները, այս քաղաքում հայ-հրեական մշակութային հարաբերությունները միշտ բարձր մակարդակի վրա են ու 5-7 օրը հայ իրականության մեջ կրկին բացարեք մի հայկական համերգ տեղ ունեցավ, որին մասնակցեցին 370 կիլոմետր հեռու գտնվող հարավային Էլյատից մինչև հյուսիսային Հայֆա քաղաքի հայ բնակիչները։ Հայկական համայնքին մայր հայրենիքից հյուրեր եկել Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, երգչուհի Ալա Լևոնյանը։ Ամիսներ առաջ Նայիրի միությունը Պետախտիկ վայ քաղաքակղուղ Իսրակ Ռավերմանին Երուսաղեմ էր հրավիրել, ու սրանի պատասխան քաղաքակղուղը հրավերք էր ուղարկել հայոց պատրիարքին եւ հանդիպում էր տեղ ունենալու պատրիարքի ու քաղաքապետի եւ հայկական համայնքի ներկայացուցիչների միջեւ։ Ցավոք սրտի վատարողջության պատճառով նա Պետախտիկվա չժամանեց ու հայկական համերգին էլ չմասնակցեց։ Երեկոն բացվեց հաշվետվությամբ, որ ժամանակ փոքր տեսաֆիլմ ցուցադրվեց հայկական համայնքի Արցախ ուղարկած օգնության մասին։ Այնուհետ Պետախտիկվայի քաղաքապետը ելույթ ունեցավ ողջունեց ներկաներին ու կարևորեց քաղաքում հայկական կազմակերպ համայնքի առկայությունը եւ նրա ակտիվ մասնակցությունը քաղաքի հասարակական, քաղաքական եւ մշակութային կյանքում։ Ներկա են նաեւ շատ պաշտոնյաներ քաղաքապետանից, ովքեր իհարկե հայերեն չեն հասկանում, բայց հրճվանքով են ունկնդրում հայկական երաժշտությունը։ Համերգի ժամանակ ելույթ ունեցավ նաև Պետախտիկվայի Նոյան Տապան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի դպրոցականներն ու դաշնակահար Սերգեյ Թարխանյանը։ Մի պահ այնպիսի տպավորություն է ստեղծել, որ չէր գտնվում Մերձավոր Արևելքում, այլ Հայաստանում հայկական համերգի մասնակիցն է սուղակի։ Համերգից հետո զրուցեցինք հայ երգչուհու հետ։ Առաջին անգամ չէր, որ Սուրբ երկրում էր, բայց համերգով առաջին անգամն էր Իսրայելում, այն բարեգործական բնույթ էր կրում։
Այս քաղաքում իհարկե առաջին անգամն եմ, և ես շատ հաճելիորեն զարմացա և ուրախացա, որ այստեղ այսքան հայեր են ապրում և այսպիսի լավ համայնք կա։ Համայնքը հենց այնպես չի ձևավորում, համայնքը ձևավորվում է անհատների և արդեն խմբերի միջոցով։ Շատ տպավորված եմ։
Հայ երկչուհին բարձր գնահատում քաղաքում գոյություն ունեցող համագործակցությունը քաղաքային իշխանությունների հետ, ու քաղաքապետի ներկայությունն արդեն վառապացույցն էր հայկական համայնքի նկատմամբ տածած հարգանքի։
Ես շատ շնորհակալ եմ, որ քաղաքապետը ներկա էր համերգին, շնորհակալ եմ շատ, որ իրեն քաղաքապետարանի դահլիճը տրամադրել էին, բավականին բարձր մակարդակով, և ձայնը, և գեղեցիկ էր, և հաճելի էր բեմի վրա ելույթ ունենալ, ամեն ինչ ապահոված էր, և շատ հաճելի էր երգել այս դահլիճում։
Դահլիճում բացի քաղաքապետարանի աշխատակիցներից նաև շատ հրեաներ կային, որոնք մոտեցել էին երգչուհուն և իրենց հիացմունքը հայտնել։
Շատ հրեաներ կային այլազգիներ, որոնք արցունքն աչքերին ես ուղղակի ապշել էի, ասում էին, որ բառերը խոսքերը չենք հասկանում, բայց դուք մեր սրտին կպաք։ Կային ամերիկացիներ, հոգևորականներ, որոնք որ արդեն կարծես թե ինձ այդպես խոսում են հրավիրելու համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ոչ հայկական համայնքի համար։ Ինձ համար մեծ երջանկություն է, հավատացեք, ավելի կարևոր ինձ համար հայ լսարանը, բայց այլ ազգիներ չեն հասկանում երկի խոսքերը հայերեն լեզուն, բայց դու կարող ես իրենց ստիպել հուզվել, սա արդեն կարծում եմ մեծ հաղթանակ է։
Հայկական այս փոքրիկ համայնքի առանձնահատկությունների մասին հարցրեցի։ Նկատել էր, որ փոքրիկ ու ծրված մոտ 8000 հայ հաշվող Իսրայելյան համայնքը բազմաթիվ մարտահրավերների է դիմակայում։
Գրեթե բոլոր տեղերում, գրեթե որտեղ որ հայեր, հայ համայնք կա, ես այնտեղ ելույթ ունեցել եմ եւ ոչ մեկ անգամ։ Բայց այս համայնքը տարբերվում է, գիտեք ինչով, այստեղ շատ դժվար է, այստեղ կրոնական խտրականություն կա, այստեղ պահպանելու ինքնությունը հաստատելու, ամրացնելու խնդիր կա, այստեղ հայ լեզուն պահելու, կրոնը պահելու խնդիր կա, շատ դժվար է, և դուք բոլորդ կարծում եմ հերոսներ եք, ու միայն կցանկանամ հաջախակի էստեղ գտնվել, և որպես ուխտավոր, և որպես երկչուհի։
Ինչևէ, հաջողություն են մաղթենք հայ երկչուհուն ու Լոտ քաղաքի բնակչուհի Նաիրա Մարտիրոսյանի խոսքերով էլ ամփոփենք։ Այս քաղաքում երկու ընտանիք է հայ ապրում, և յուրաքանչյուր առիթի դեպքում ուրախությամբ ժամանում են Պետախտիկվա։ Շատ հիացած էր համերգով, ու նա համոզված էր, որ հայ շատ երկիչներ կան, որ
երկու խոսք չեն կարող կապել մեկը մյուսի հետ։ Շատ հաճելի էր և շատ ջերմ տպավորություն էր, երբ Ալալևոնյանը ոչ միայն երգում էր, այլ կարողանում էր հանդիսատեսի հետ խոսել, կապել իրանց, այդ շատ ջերմացրեց այդ ամեն ինչը։ Իհարկե, ես ինձ շատ լավ եմ զգում։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Եվ էլի բուն ներհայկական խնդիրների մասին։ Ըստ էության հաղորդաշարի թեմաներն են դատապարտյալների հիվանդանոցում պահվող Սասնա Ծռեր խմբի վիրավոր անդամների վիճակը և ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից հետո տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ակցիաների ընթացքում անազատության մեջ հայտնվածների ճակատագիրը, ծրագիրը, որն առաջին անգամ եթեր ենք հեռարձակել օգոստոսի 25-ին, պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատության եթերում ըստեղության թոքշոուն է բարի օր։ Այսօր քննարկելու ենք օրերս շրջանառվող երկու թեմա։ Մի քանի օր է փաստաբաններ նահազանգում են դատապարտյալների հիվանդանոցում, Սասնա ծռեր զինված խմբի վիրավոր անդամներին պատշաճ բուժօգնություն չի տրամադրվում։ Այսօր կքննարկենք այս եւ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու ու դրանց մասնակցելու մեղադրանքով կալանավորված ընդդիմադիր առաջնորդների թեման։ Իդեպ դատարանը 3 մերժեց Նոր Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու միջնորդությունը։ Իսկ ժառանգություն կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանը գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Ավելի վաղ ազատ էին արձակվել նաև ժառանգության փոխնախագահն ու խոսնակը։ Ստուդիայում հյուրընկալել ենք ժառանգություն կուսակցության անդամներին, զինված խմբավորման անդամներից Հովանես Հարությունյանի փաստաբանին ու օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցչին։ Նախ սկսենք առաջին թեմայից։ Դիտենք կադրեր, թե ինչպես երեք ժառանգություն կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանն ազատ արձակվեց։
Անհետ մեղադրանք էր երկու ոստիկանի կեղծ սուսմունքով զրպարտություն էր ստեղծության, որ ես իբր տեսել եմ, որ ես ընդորում հայրանուս էլ շեշտել են, ինձ հայրանուս գիտեն, երկուսն էլ նույն ամբովանդակ սուսմունք են տվել, կոպի պես տարած իրարից սուսմունքներ էր, ակնհայտ ուղղակի սարքել են էլ կոպիտ
ասաց։
Պայքարը հիմա երկու ուղղությամբ պետք է գնա, նախև առաջ քաղաքբանտարկյալների ազատ արձակումն է բոլորի, և մյուսը արդեն այն ինչ որ քաղաքական օրակարգում կա իշխանությունների հրաժարականի։
Հովսեփ Խուրշուդյանն էր զրուցում Ազատություն ռադիոկայանի եւ մյուս ծրագրողների հետ երեք քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալուց հետո։ Պարոն Մարտիրոսյան եւ պարոն Սանասարյան, փաստորեն դատարանը չընդունեց փաստաբանի միջնորդությունը, բայց ժառանգության դեպքում կարծես որոշում նայել էր։ Ձեր կարծիքով, պարոն Սանասարյան, ինչու Անդրեաս Ղուկասյանն առանձնացվեց եւ որն էր պատճառը, որ իր խափանման միջոցը այդպես էլ չփոխվեց։
Տեսեք, այստեղ չկան արդարադատությունն չի իրականանում, անգամ որը օրենքի պահանջը, որ իրավունք է գրավով ազատության մեջ գտնվելը, դա էլ քաղաքական որոշումների արդյունքում է տեղի ունեմ։ Ինչպես մեզ քաղաքական որոշումներով բանտարկեցին, այնպես էլ մի քանիսից քաղաքական որոշումներով ազատ արձակեցին։ Դա նաև տարբեր ճնշումներ կար, տարբեր անկար, շատ չեմ ուզում առանամ դրա մեջ, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ որոշակի սցենարը տարբեր ձևերով են գծում, որպեսի նույնությամբ չլինի, այստեղ կա անձնական վրեժ խնդրության խնդիր, որ ես կարծում եմ երեկ ես մի նյութ նայեցի, որ Անդրեասը շատ դիպուկ Սերժ Սարգսյանին դավաճանության մեջ էր մեղադրում, որոշակի գնահատականներ էր տալիս, որոնք որ ես կարծում եմ այդ փոքրոկության, Սերժ Սարգսյանի փոքրոկության, քինախնդրության այդ դրսևորումներն է, հա, մի քիչ քեզ կպահեմ, կուզեմ բաց կթողեմ, այսինքն ինքը ցույց է տալիս, որ այստեղ արդարադատություն չի իրականացվում, այլ ուղղակի հրահանգով, վերևից իջած հրահանգով դատավարություններ է տեղի ունենում։ Տեսեք, պատահական չի, որ դատավորը հարցրել էր Անդրեաս Ղուկասյանին դուրս գալուց հետո ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվելու է, թե ոչ։ Սա ի՞նչ հարց է։ Սա, չգիտեմ, ծաղրանք է, դատական համակարգի նկատմամբ ծաղրանք է նմանատիպ հարցերը։ Քո ի՞նչ գործնա զբաղվելու է, թե չի զբաղվելու։ Ու ըստ էության ես իմ ելույթի մեջ դատարանում ես նշել եմ կոնկրետ, որ Ես զբաղվել եմ եւ զբաղվելու եմ ու սա ուղղված է իմ ընդդիմադիր գործունեության դեմ։ Այսինքն միգուցե այդ դատավորը չտար այդ հարցը, բայց ես սպառել էի նաեւ այդ հարցը իմ ելույթի մեջ։ Մեզ պաստորեն պատկերացրեք, դատավորը այնքան է իջնում, որ հարցնում է զբաղվելուց քեզ թողենք, թե չէ, եթե խելոք կմնաս կթողենք։ Այս մոտարպես ես մանկական ես տրամաբանության մեջ եմ։ Ու ես կարծում եմ, որ մենք քաղաքացիներս, քաղաքական գործիչներս պետքա գործողություններ իրականացնենք, որ կարողանանք Անդրեաս Ղուկասյանին հասնենք, նրան գոնե առնվազն, որ Անդրեաս Ղուկասյանը հացադուլը դադարեցնի, որտեղ այսօր արդեն 25-րդ օրն է եւ կյանքին վտանգ կսպառնա ամեն մի վարկյանի ամեն մի րոպեին։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան, պակաս սուր չի նաև ժառանգության անդամների գնահատականները, իշխանությանը տրվող, այս դեպքում ինչու նույն հարց ուզում եմ ձեզ ուղղել, առանձնացվեց Անդրեաս Ղուկասյանը եւ իր խափանման միջոցը այդպես էլ նույնը մնաց։
Երևի թե անհատական մոտեցում էր, ինչպես երեկ ասացի, եթե Հովսեփ Խուրշուդյանին թույլ տան կալանքը փոխարինի գրավով, Անդրեաս Ղուկասյանի հարցը անմիջապես դառնում է անհատական մոտեցում, երևի թե ինչ որ մի խոսք ասել, որ որևէ մեկի սրտին շատ, այսպես ասեմ, կպել է եւ բացարձակ դուր չի եկել եւ ինչպես անօրինական ձևով գործեն հարուցել, անօրինական ձևով կալանավորել են, նույնքեփ եւ կալանքը անօրինական ձևով չփոխարինեցին գրավի դիմաց։ Մենք բոլորս էլ նույն հոդվածով ենք, ես Դավիթը եւ Անդրեասը Ղուկասյան, բոլորս նույն հոդվածով ենք, 225-ի առաջին հոդվածով ենք կալանավորվել, քրեական գործը այդ հոդվածով է, անօրինակ բանը, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել, Հովսեփ Խուշուջյանինը երկրորդ հոդվածն է, մասնակցելն է, ուստի եթե ես եւ Դավիթ Սանասարյան նույն հոդվածով գրավի դիմաց ազատ են կարծակվում, ակնհայտ է, որ նույն գործով ընդամենը երրորդ անձը պետք է ևս ազատ արձակվի, այստեղ որևէ այլ քննարկման յուտ գոյություն չունի, եթե չի արձակվում, նշանակում է իր նկատմամբ խտրական արդարադատություն է իրականացվում։
Լավ, հիմա դառնանք քննարկման հաջորդ մասին։ Տիկին Փոստանջյան, դուք քանի օր է երթերով բողոքի ձայն եք բարձրացնում, թե դատապարտյալների հիվանդանոցում պատշաճ բուժօգնություն չի տրամադրվում փաստորեն ծածնածրեր վիրավոր անդամներին, հատկապես Հովհաննես Հարությունյանին, արդյոք այս երկու օրերի ընթացքում ինչ-որ բան փոխվեց։
Չեմ կարող ասել, ինչ-որ մի բան փոխվել է, այն, որ մեր բժշկական հաստատությունները լիարժեք իրենց պարտականությունները ցանկանում են իրականացնել, դա այդպես է, բայց մյուս կողմից կա բռնակալ իշխանության ճնշում, որը թույլ չի տալիս, որպեսզի նրանք իրենց պարտականությունները պատշաճ կատարեն. Եթե իրենց պարտականությունները նրանք հնարավորություն ունեն այն պատշաճ կատարելու, ապա մեղադրյալները այս կարգավիճակով չեն տեղափոխվի նախ դատարան, նրանց նկատմամբ չեր ընտրվի խափանման միջոց կալանավորումը, և նրանք հետագայում չեն նաև տեղափոխվի դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ, նրանց կալանավորել են ապորինի, և նրանց այնտեղ դատապարտյալների հիվանդանոցում պահում են ապորինի, որպեսզի նրանք հնարավորություն չունենան պատշաճ բուժօգնություն ստանալ, կարող է օգնություն տրամադրում են, բայց դա այն օգնությունը չէ, որը կտրամադրվեր քաղաքացիական հիվանդանոցում։
Շնորհակալ եմ, մեր հյուրն է նաև Վլադիմիր Հովանիսյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության առաջատար մասնագետ։ Պարոն Հովանիսյան, դուք փաստորեն այդ օրը, երբ երթի մասնակիցները հանդիպեցին օմբուդսմենի հետ, դրանից ժամեր րոպեներ անց դուք գնացիք դատապարտյալների հիվանդանոց, ասում եք, որ խոսել եք բոլոր 7 կալանավորների հետ, ծասնածրեր զինված խմբի անդամ, հատկապես Հովանեսի վիճակը ինչպես էր, և արդյոք դուք և ձեր բժիշկները արձանագրեցին այն փաստը, որ նրանց բուժումը պետք է կազմակերպել քաղաքացիական հիվանդանոցում։
Հասկանալի է։ Նախ նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի անմիջական հսկողությամբ 2016 թվականի հուլիսի 28-ից սկսած պարբերաբար այցեր են կատարվում դատապարտյալների հիվանդանոցում պահվող սասնածռեր խմբի անդամներին, նրանց ծանոթանում ենք նրանց պահպանման պայմաններին, նրանց իրավունքների ապահովմանը և բուժօգնության կազմակերպման վիճակի վերաբերյալ մշտադիտարկումներ ենք իրականացնում։ 10-ից ավել այցելություններ են կատարվել, ընդ որում հունիսի 30-ին և օգոստոսի 2-ին այցելությունները անձամբ կատարվել են մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, և վերջին երկու այցելությունները տեղի են ունեցել օգոստոսի 22-ին և 23-ին, օգոստոսի 23-ին, այո, մենք առանձնազրույց ենք ունեցել բոլոր խմբի անդամների հետ, այո, 7 հոգու հետ, ամսի 23-ի դրությամբ Հովանեսի վիճակը, Հովհաննես Հարությունյանի վիճակը իր գնահատմամբ, իր պնդմամբ ինքնազգացողությունը լավացել էր, նա արդեն կարողանում էր աջ ոտքի մատները շարժել, և փաստեց, որ գիպսը վիրակապ է դրվել արդեն, և ծանրոցը հանել են։ Ի դեպ ավելացնեմ, որ վարչակազմի ներկայացուցիչի հենակետը հենց Հովհաննես Վարդանյանի դռան դիմաց է, այսինքն նա խնդիր չի ունենա երբեք, կանչի, որպեսզի իրեն բուժօգնություն տրամադրեն։ Հաջորդը, ինչ վերաբերում է խնամքին, Տիկին Փոստանջյան այդ հարցը բարձրացրեց, մենք կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է նաև, որ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բուժակները իրենց շուրջօրյա խնամքը դադարեցվել է ամսի 22-ին, օգոստոսի։ Խնամքը այդ պայդրությամբ իրականացնում էին մինչև երեկոյան ժամը, մինչև 18:00-ին իրականացնում է բուժակը, այնուհետև հերթապահ բուժակը
հիվանդանոցի դատապարտյալների։
Այո, նշված հարցի կապակցությամբ պաշտոնական պարզաբանումներ են պահանջվել մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից կապված շուրջօրյա խնամքի դադարեցման վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է առողջության,
ստացել եք պարզաբանումը։
Դեռևս ոչ։ ինչ վերաբերում է վիրահատությունների, ապա բժիշկների ցուցմամբ վիրատությունը բժիշկները ցույց են տվել վիրատությունը իրականացնել այն ժամանակ, երբ որ ամբողջությամբ վերքերը ապակինվեն։
Ժամկետ չեն նշել կոնկրետ։
Դերևս ոչ, դե դա անհատական է, ես չեմ ուզի գրատական էլ տամ, դա ինձ թվում է բժշկական բժիշկ մասնագետների կարիքն է։
Հովանեսի վիճակը ինչպես էր, դուք անձամբ խոսել եք իր հետ, այս երկու օր իր հարազատներն էին երեք, այսօր և նախորդ օրը փաստորեն դատապարտյալների հիվանդանոցի մոտ փորձում են ներս մտնել, ու հենց իրենց հարազատներն էին պնդում, որ Հովանեսի վիճակը ծանր է։
Ես անձամբ ամսի 23-ին խոսել եմ Հովանեսի հետ և կրկնում եմ, որ հենց ինձ Հովանեսի պնդմամբ ամսի 23-ի դրությամբ իր ինքնազգացողությունը լավացել է։ Եթե ամսի 22-ին նրա ոտքի վրա ծանրոցներ կար դրած, արդեն ամսի 22-ի երեկոյան Էրեբունի բժիշկների կողմից իրականացվել է համապատասխան բժշկական միջամտություն և հանվել էր այդ ծանրոցը, ինչպես նաև գիպսը վիրակապ էր դրվել։
Այդքան վիճակը ծանր չէ։
Ծանր չէ։ Եթե ամսի 22-ին նա գանգատվում էր, որ աջ ոտքի մատները դժվարությամբ է շարժում, ապա ամսի 23-ին նա արդեն իսկ ազատորեն շարժում էր մատները, և դա մեր բժիշկ մասնագետի կողմից էլ է արձանագրվել։
Շնորհակալ եմ։ Մինչ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը կստանա հարցումների պատասխանը, թե ինչու են դադարեցվել բուժակի 24-ժամյա հերթապահությունը դատապարտյալների հիվանդանոցում, այս և վիրահատության հետ կապված հարցերին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատասխանել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Մանուկյանը։ Լսենք հեռախոսազրույցը նրա հետ, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք հնարկումը։
Մի բուժակ էր հերթապահում, մի բուժակի համար այսպես խոսակցություն է բացվել։ Քրեակատորական հիմնարկում այդ հիվանդանոցում կա 24 ժամյա հերթապահ բժիշկ և երկու քույր, այսինքն մինչև բուժակը և բուժակի ժամանակ այդ հիվանդանոցի հերթապահ բժիշկներ կատարում համխնամքը, նշանակումները և հիվանդների բուժումը։ Չեմ կարող հասկանամ բուժակի հանելու համար խիստ այսպես խոսակցություն բացացել, որովհետև կարծում եմ, որ այդ հիվանդանոցում պատշաճ ամեն ինչ կատարվում է, որովհետև մենք պարբերաբար մեր բժիշկները այցելում են այնտեղ, հետևում են և ոչ մի խնդիրներ այնտեղ հլևոր չի առաջացել։
Պավլիկ ու Արամ Մանուկյանների փաստաբանը Ինեսա Պետրոսյանը ասում է, որ իր պաշտպանյալները և մյուս վիրավորվածները քրեակատարական հիմնարկում բուժում չեն կարող ստանալ, նրանց վիճակը ծանր է, և պահանջել են, որ պետք է տեղափոխվի Էրեբունի բժշկական կենտրոն։
Առաջինը պետք է ասեմ, որ մենք մինչև օրս հետևում ենք մեր հիվանդներին, այսինքն այն հիվանդներին, որոնց էտապային վիրատությունները կատարվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն, և հետևում են մեր առաջատար բժիշկներ։ Երկրորդը, մենք պլանավորել ենք անենք վիրահատություններ, և սկսելու են երկրորդ էտապի վիրահատությունները մյուս շաբաթ։ Այդ վիրահատությունները կատարվելու են Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, 1-2 օրով կատարվելու է վիրահատություն, և արդեն հետ տեղափոխվելու է դատապարտյալների հիվանդանոց։ Ես խոսում եմ այն հիվանդների մասին, ովքեր ունեին ոտքերի հրազենային վիրավորումներ, այսինքն առաջի էտապի վիրատությունները կատարվել է, և կարող եմ հանգիստ ձեզ ասեմ, որ առանց բարդություններ և հիվանդների վիճակը ծանր չի, հիվանդների վիճակը բավարար է։ Դա ես ասում եմ ձեզ օֆիցիալ բժշկական իմ տեսակետը, որի համար ես իմ պատասխանատվությունը տերում եմ։ Երկրորդը, ովքեր որ ունեին ոտքի վիրատություն, օրինակի համար Արամ Մանուկյանը, Պավել Մանուկյանը, Լամբարյանը, իրանց սպասվում է երկրորդ էտապի վիրատություն, որի մասին մենք բազմաթիվ խոսացել ենք, ներկայացրել ենք հանրության։
Բայց նրանցից պաստաբանն ասում է, միայն մեկն է, որ կարողանում է շարժվել, թեպետ ունի ծանր։
Իսկ
ես անշարժ կամված են անկողնում։
Ցանկացած բեկորային վնասված ստացած հիվանդը ընդհանրապես առաջի էտապային վիրահատությունից հետո միանգամից չես կարող քայլել։
Լսեցինք Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին հեռախոսով պատասխանում էր Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Մանուկյանը, ով ասաց, որ վիրահատությունները կսկսվեն մյուս շաբաթվանից, և ասաց, որ ստորագրում է իր ամեն բառի տակ դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող 7 անդամների սասնածրել զինված խմբի անդամների վիճակը ոչ թե ծանր է, այլ բավարար։ Պարոն Հարագյոզյան, դուք փաստորեն բառացիորեն երեկել եք եղել դատապարտյալների հիվանդանոցում, ձեր վստահորդը և մյուսները, եթե կարողացել եք նրանց հետ հանդիպել, ինչպես է իրենց վիճակը, բավարար է, թեպետ դուք իհարկե բժիշկ չեք կարող գնահատել, բայց ամեն դեպքում համաձայն եք արդյոք տնօրենի նշած խոսքերի հետ, որ բուժակի հերթապահությունը դադարեցվել է, որովհետև կարող են նաև դատապարտյալների հիվանդանոցի հերթապահն են այդ գործը շարունակել։
Շնորհակալություն հարցի համար, որ ճիշտն ասեմ, ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև 3 օր առաջ էր, երբ որ բուժակները դատարեցրել էին դատապարտյալների հիվանդանոց գալ, Հովանես Հարությունյանը իր գոնե այնպիսի ցավեր է ունեցել և գոռացել է, պահանջել է, որ բժիշկները կան իրեն օգնություն ցուցաբերեն, սակայն ոչ մեկը չի եկել, ստիպված իրեր են դրան ուղղությամբ, որ կան իրեն բժշկական օգնություն ցուցաբերեն, որի 2 ժամ հետո նոր եկել են բժիշկները, ներարկումներ են կատարել եւ սա համարենք պատշաճ բժշկական օգնություն, կարելի ասել դա աբսուրդ է։ Եվ դրանից բացի մենք պահանջել ենք մեր բժիշկը ներկայանա, որ Էրեբունի 3 էր այդ դեպքը տեղ ունեցավ, երբ որ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկները այնտեղ էին, սկզբից մեզ պատասխանեցին, որ մենք օրենքով նախատեսված կպատասխանենք ձեր դիմումին, սակայն երբ որ մենք տեսանք որևէ այլ հնարավորություն չկա, բարձրացանք Հովանեսի մոտ, հետո տեղեկացել ենք, երբ որ մեր բժիշկները հեռացել էին, որ եկեք, արդեն համաձայնությունը կա, այսինքն արդեն բժիշկները հեռացել էին, եւ այսօր պետք է այդ որոշումը վերցնենք, որ տեսնենք կոնկրետ որ օրը եւ որ ժամին է հնարավոր, որ մեր բժիշկները պետք է մտնեն եւ տեսակցեն Հովանեսին, սակայն Հովանեսի, այդքան էլ ես համաձայն չեմ, որ Հովանեսի վիճակը լավ է, բարվոք է, ոչ բարվոք չի։
Ինչ ներկայացնում ներողություն պարոն Հովանեսյանը, հենց նոր ասաց, որ հանդիպել ու զրուցել է Հովանեսի հետ, ու ասում է, որ Հովանեսի վիճակը լավ է։
Ես էլ հակառակն եմ պնդում, որովհետև ամեն օր, օրինակ մի բան վառ օրինակ այսօր ներկայացնեմ, գնացել եմ, Հովանեսը նոր է քննից արթնացել, եւ ոչ մեկը չկա, որ նրա տեղաշորը մաքրի եւ օգնի։ Ես ստիպված նրան նստացրել եմ միայնակ եւ նրա տեղաշորն եմ դասավոր է, որ Հովանեսը կարողա նստել եւ բան կարողանա սնվել, այսինքն այդ քրեակատարողական վարչությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում են, որ բարվոք վիճակ է, պայմանները ապահովված է, ինչով է, որ փաստաբանները դարձել են Հովանես Հարությունյանին են խնամում, այսինքն սանիտարկի գործ են փաստաբանները անում,
դա է։ Դուք փաստորեն հակառակն եք պնդում, հիմա ինչպես է ստացվում, որ Հովանեսը ձեզ է զրույցում այլ բան է ասում, ու Ղարագյուզյանի հետ զրույցում այլ բան է ասում։
Մի փոքր նկատառում անեմ, նախ ես գնահատականներ չեմ տվել իր բարբոք վիճակի վերաբերյալ, ես ասացի, որ Հովանեսի պնդմամբ իր ինքնազգացողությունը լավացել է, այո, առանձնազրույցի ընթացքում նա այդպես է հայտնել, ինչ վերաբերում է խնամքին, ես դա ասել եմ եւ նորից եմ փրկնում, միջև 2-ան ժամը 18-ը խնամքը իրականացնում է բուժակի կողմից, այնուհետև շուրջ օրը խնամքը սահմանված հերթապահ բուժակի կողմից է իրականացվում, ինչ վերաբերում է հիվանդասենյակի մաքրությանը, ապա նույնպես միջև 2-ան ժամը 18-ը դա իրականացվում է սանիտարի կողմից, իսկ ժամը 18-ից հետո հիվանդասենյակների մաքրությունը իրականացվում է տեխնիկատնտեսական սպասարկներում ներգրաված դատապարտյալների կողմից։
Այսքան խնդիր չեք արձանագրել այս մասով, երբ դուք այնտեղ եք եղել գոնե։
Մեր այցելության պայն ոչ, այդպիսի խնդիր չի արձանագրում։
Պարադոքս է, պան Ղարագյուզյան, երբ ՄԻՊ-ի ներկայացուցիչն է գնում ամեն ինչ կարգին է, երբ դուք եք գնում ամեն ինչ նորմալ չէ։ Պան Մարտիրոսյան,
պարադոքսը, ես փորձեմ այստեղ, փորձեմ երկու տեսակետները իրար մոտեցնել, որովհետև առողջությունը այնպիսի բան է, որ մի փոք կարող է, ասենք, մի փոքր լավ լինես, բայց դա կեղծ իրավիճակ լինի, եւ իրականության մեջ, քանի որ այդ հիվանդագին պրոցեսները շարունակվում են, ինքը մի փոքր լավանալուց հետո նորից սրացում տեղ ունենա։ Դրա համար ակնհայտ է, որ մենք ոչ թե պետք է գնանք այդ լավացման պրոցեսների, այսինքն կարճ ժամանակահատվածների ետևից եւ թողենք ընդհանուր պատկերը, ակնհայտ է, որ իրենք ծանր վիրավոր են։ Հատուկ մասնագիտացված բաժանունքները, հիվանդանոցները հենց այնպես չէ, որ ստեղծվել են, ստեղծվել են նրա համար, որպեսզի տվյալ հիվանդությունը հարմարեցվի տվյալ բաժանունքի գործնեությանը եւ հնարավորություն լինի առավել արդյունավետ բուժում իրականացնել։
Ասեք, եթե նույն վիճակում լիներ, ենթադրենք մի օլիգարխի որդի կամ մի օլիգարխ, բնականաբար նրան կստեղծեն այդ բոլոր պայմանները, որ բժշկական հաստատություններում իրականացնեն, սա ուղղակի ոխի ձևով մար մարդկանց պահում են այդպես։ Ես չեմ ուզում այստեղ ՄԻՊ-ի նկարչի եւ փաստաբանի ազգների մեջ հակասություն տեսնեմ։ ՄԻՊ-ի նկարչը ասում է մինչեւ ժամը 18:00, բայց օրը շարունակվում է մինչեւ 18-ից հետո նաեւ։ Եվ այս պարագայում
հետո խնամք իրականացվում է հերթապահ
Հերթապահ բուժակը, բայց փաստորեն թերանում է հերթապահ բուժակը, երբ չի հասցնում եւ այլն, չեմ ուզում խորանամ այդտեղ, որ չեմ ուզում մասնագիտական իրենց մասնագիտական կարողությունների վերաբերյալ գնահատականներ ասել, բայց միգուցե չի երիկացնում, իր մի հերթապահ բուժակը չի կարող, դրա համար պետք է լինի հավելյալ։
Դրանից բացի մի բան եմ ուզում ներկայացնել, մենք անցած շաբաթ քնչական գործողության էինք, որտեղ քննիչներ էր նույնպես եկել, հադուկ քնչական ծառայությունը, եւ Հովանեսը կարիք ունի, որը պետք է հոգա, սպասում են, 2 ժամ առաջ արդեն ասել են, որ պետք է սանիտարը գա եւ օգնի, քանի որ Հովանեսը միայնակ չի կարող դա կատարեն, արդեն տեսնում ես, որ մարդը չի կարող իրան զսպել, որ կարիքը, պետք է կարիքը հոգա, եւ 2 ժամ սանիտարկեն չի գալիս, մենք ես եւ հայարպի, ինչ, քննիչի ներկայությամբ, այո, քննիչն է զարմացած է, թե ինչ է տեղ ունենում, 2 ժամ ասում ենք ադմինիստրացիայից աշխատող ուղարկեք, տեղյակ պահեք, որ սենց խնդիր կա, եւ 2 ժամ անընդմեջ այդ վիճակը արդեն Հովանես Հարությունյանի աչքերի մեջ ես որ նայում եմ, արդեն անմարդկային դաժան վերաբերմունք է, որ դրանով նրանք ցանկանում են նվաստացնել Հովանեսին,
եւ այսօր,
այո, եւ այսօր բան մի քանի օր առաջ քրեակատարական վարչությունը հայտարարություն է տարածում, որ փաստաբանները խեղաթրում են իրականությունը, հասարակությանը շփոթության մեջ են
գտնում,
որ այո, որ մեկը թվարկեմ, որ բուժօգնություն ցուցաբերում իրեր են դում, որ ասենք կարիքները հոգում է ամբողջ գիշեր, սա ես չեմ ասի, բայց ես այսօր ասելու եմ, որ ամբողջ գիշեր թողնում են այդ կեղտը, մնում է ամբողջ գիշեր եւ առավոտ նոր գալիս է սանիտարկետ տանում է, այսինքն այդ հոտին մարդը պետք է դիմանա
սանիտարը, հիգենիկ պայմաններ։
Այո, ես դրա մասին չեի ասում, բայց ես այսօր պետք է ասեմ, քրեակատարական վարչությունն է շփոթեցման մեջ գցում հասարակությանը, այլ ոչ թե պաշտպաններ։ Պաշտպանները ինչ տեսնում են, նրանք բարձրաձայնում են, քանի որ առաջին իսկ օրերից անմարդկային պայմաններում էր, խավարասերները նրա ոտքի վերքի վրայից քայլում էին։
ԿԿՀ-ների պետը պարոն Սիկյանը 3 ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այնինչ հնչեցնում են փաստաբանները,
իշխանությունները օրենքին համապատասխան սկան թողեմ падգամավորներին, ոչ մեն տիկին
Փոստանջանին, ոչ
ես հենց այդ եմ ասում, ոչ միայն տիկին Փոստանջանին, այլ ընդհանրապես ցանկացած падգամավորի օրենքը թույլատրում է, չէ՞, падգամավորը առանց խոչընդոտի իրավունք ունի ելումուտ ունենա քրեակատարողական հիմնարկներ, թողեն падգամավորները մի հատ մտնեն, տեսնեն, զրուցեն, տեսնեն, կարո՞ղ է իսկապես փաստաբանները սխալ բաներ են տեղեկություններ են տարածում եւ ժողովրդին ապա տեղեկատվություն են տալիս։ Իրականության մեջ ցավոք սրտի միջ դուրս եկել, որ փաստաբանները ճիշտ են ասում, որպես օրենք նմանատիպ այսպիսի քաղաքական հաշվեհարդարների ժամանակ, դրա համար ճանապարհը շատ բարձր է։ Պատգամավորներին թողեն զրուցեն քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների հետ, ինչպես օրինակ ինչ չէին թույլ տալիս, որ պատգամավորները ինձ այցելեն, ակնհայտ է, չէ՞, որ որևէ ձևով այդ ոստիկաններից չէին գնալու ծեծային այդ ոստիկաններին, ասեն ձեր ցուցումները փոխեք եւ այլ եւ այլ, ընդհանրապես պետք է տենան ինչ իրավիճակ է։
Տեսեք, Արմենը շատ ճիշտ նշեց պատգամավորների հանգամանքը, բայց ես ավելացնեմ քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդական առաքելությունը իրականացնող այդ կազմակերպությունների, որ ուղղակիորեն արգելում են ոչ միայն դատապարտյալների հիվանդանոց, այլ ընդհանրապես այս գործերով չեն թողում, որ նրանք իրականացնեն իրենց գործարարությունը։ Գնանք երբ է իրենց գործի անհրաժեշտությունը, եթե ոչ այս պահին,
որ փաստաբաններից բացի մյուսներն էլ տեսնեն, արձանագրեն եւ հայտարարություններ տարան, հակ է։
Իրանք ուղղակիորեն զրկում են հնարավորությունից, հա, այստեղ մարդիրանքների պաշտպանի գրասենյակն է կարողանում։ Գոնե դիտորդները դա իրենց գործն է, դիտորդերին ուղղակի ուզում են տրամաբանությունը հասկանան, երբ որ դիտորդը չի կարողանում գա տեսնի ինձ, ես բանտարկել եմ, նստած եմ, իմաստը ես կարողանում հասկանալ որտեղ է դրա իմաստը։
Դուք որպես մարդուհանքների պաշտպան գրասենյակի ներկայացուցիչ որևէ խախտում ես պահին նկատում եք, որ օրինակ արգելվում է դիտորդների մուտք, օրինակ արգելվում է
նշված խնդրի վերաբերյալ
պատգամավորների մուտքը։
Օգոստոսի 8-ին Տիկին Փոստանջանը դիմել էր մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ վկայակոչելով քրեակատավական ծառայության մասին եւ ձերբակալված եւ կալանված անձանց պահելու մասին Հայաստան Հանրապետության օրենքները, որտեղ նշվում է, որ Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը կարող է անարգել մուտքը ելք գործել քրեակատավական հիմնարկներ, խնդրել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի աջակցությունը նշված խնդրին լուծում տալու ուղղությամբ։ Այս առնչությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից կայացվել է որոշում բողոքի չկնարկմանությունելու մասին, այն պարզաբանությամբ, որ Տիկին Փոստանջանը հանդիսանում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հանրային ծառայության օրենքի նորմերին համաձայն, և որպես պաշտոնատար անձ նրա պահանջը չէր կարող քննարկվել մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների համաձայն մենք կարող ենք քննարկել միայն որպես ֆիզիկական անձ դիմաց պաշտոնատար անձ, այլ ոչ թե։ Ես ոնց հասկանում եմ, մեծամասամբ այստեղ հավաքվածներս մասնագիտական անձեռնահասության պատճառով չեն կարող կոնկրետ գնահատականներ տան նրանց բժշկական, նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ։
Բայց փաստաբանը կոնկրետ փաստեր է նշում, որ հնարավոր չի այդ պայմաններում ծանր վիրահրազենային վիրավորում ստացած մարդկանց բուժ ծառայությունը, բուժ օգնությունը շարունակել դատապարտյալների հիվանդանոցում երկարատև խնամք։
Ես հասկանում եմ եւ ընդունում եմ փաստաբանի դիրքորոշումը, բայց այնուհանդերձ դա բժշկական գնահատման պետք է անդրադառնա։ Դրա համար ես իմ խոսքում նշելիս երբեք գնահատական չեմ տալի նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ, ասում եմ իրենց պնդմամբ կամ այո հղում եմ կատարում կոնկրետ բժշկական փաստաթղթերի վրա։
Սա ուղղակի ամոթալի է եւ հասկանալի է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ոչ թե կատարում է իր գործառույթները, իր առաքելությունը, որը նախատեսված է օրենքով, այլ կատարում է ուղղակի դատախազության եւ Սերժ Սարգսյանի ցուցումները։ Սա պարզ է։ Եվ վաղը մյուս օր իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանին է իր նման վարքագծի համար մենք պատասխանատվության ենք կանչելու, եւ այս գործերով հատկապես որ մարդիկ ենթարկվել են խոշտանգումների, մի կողմ է լինելու է մարդու իրավունքների պաշտպանը, այս դեպքում նրանց ենք մենք պատասխանատվություն պահանջելու, այնպես չի լինելու, որ ոչ միայն իրավապահ մարմինները, դատական համակարգը, գործադիր իշխանությունը, այլ նաեւ այստեղ արդեն իրենց է միացել այս ապօրինություններին նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Շատ բալի է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այսօր փաստացի իրականացնում է փաստորեն պատժիչ գործողություն, այլ ոչ թե օրենքի պահանջն է պաշտպանում։
Նախ ես զարմացած եմ Տիկին Փոստանջանի հարցադրմամբ, այսինքն եթե դա վերաձևակերպել, դա պարզապես ստացվում է, որ Տիկին Փոստանջանը ակնկալում է մարդու իրավունքների պաշտպանից հակասահմանադրական կամ օրենքով իրեն չնախատեսված լիազորություններում գործունեություն։
Պարտավոր է հայտարարությամբ հանդես գալ, որ ակնհայտ է, որ թույլ չեն տալիս ոչ պատգամավորների, ոչ դիտորդական առաքելությանը մասնակցել այդ գործառույթներին։ Դուք հայտարարությամբ կարող եք հանդես գալ, որը չեք արել։
Լավ ասեցիք, Տիկին Փոստաջան, կարող
եք։ Ակնհայտ է, որ դուք այստեղ ուղղակի սպասարկում եք Սերժ Սարգսյանի գործառույթները, այդ դաժան վերաբերմունքը, որը այսօր իրականացվում է այդ մարդկանց նկատմամբ, դուք նրանց ուղղակի օգնում եք։ Սա ես կարող եմ ասել։
Այո, եւ մեկնաբանեմ, եթե ցույց տաք, նախ մենք այդպիսի պարտավորություն չունենք հրապարակելու, մարդու իրավունքների պաշտպանը ունի հստակ լիազորություններ, որոնք սահմանված են սահմանադրությամբ, մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով եւ մի շարք այլ իրավական ակտերով։
Պատասխան ուղարկել եք դուք Փոստանջանին։
Իհարկե։
Բայց հայտարարություն անելու իրավասություն չունեք փաստորեն։
Ունեն։ Ոչ թե իրավասություն չունեն։
Դա դուք դեպքերի ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը իրավունքի
խոսքը գնում է
հանդես գալու եւ հայտարարության
խոսքը գնում է, որ ոչ թե իրավասության մասին
զեկույց չեք կազմել, նույնիսկ ոստիկանության ապօրինի գործառույթների վերաբերյալ, հարցակումների վերաբերյալ, հատուկ միջոցների կիրառման եւ ժողովրդի կողմից ծանր մարմնական վնասվածքներ ստանալու վերաբերյալ։ Ինչ հայտարարությունով է հանդես եկել։ Ուղղակի դուք ինչա գրասենյակ եք, որ պետք է մեր դիմում բողոքները վերահասցեագրեք։ Դա գրասենյակ չէ դիմում բողոքներ վերահասցեագրելու։ Դուք պարտավոր եք ուղղակի զեկույցներով եւ հայտարարություններով նաեւ հանդես գալու։
Տիկին Փոստանջան, եթե տվեք, ես էլ ավարտեմ, ես նորից եմ ասում, մենք պարտավորվածություն չունենք, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանը կոնկրետ իրավական ակտերով, ասած որևիցե պարտավորվածություն չունի նշված դեպքերում հրապարակ այնացնելու։ Ինչ վերաբերում է զեկույցերին, դա նույնպես մարդու իրավունքների պաշտպանը որոշումն է, եւ ես այս փուլում դեռևս չեմ կարող ասել, դե զեկույցներ կլինեն, թե չեն լինի։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Փոստանջանի բողոքի քննարկմանը, ապա դա օրենսդրության սահմաններում բողոքը ընդունվել է, քննարկվել է եւ պատշաճ պատասխանը ուղարկվել է Տիկին Փոստանջանին։
Կալանքի վերաբերյալ պետք է ուղղակի արձագանքեմ, մենք դատական կալանքի որոշման մասին չենք խոսում։ Մինչև դատարան տեղափոխելը, մինչև նրանց մեղադրանք առաջադրելը, նրանք եղել են պատգարակի վրա եւ եղել են դեղորայքի ազդեցության տակ եւ այս մարդկանց տեղափոխել են դատարան։ Մինչդեռ մարդու իրավունքների պաշտպանը այս զանգվածային խախտման վերաբերյալ, ահա զանգող մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ հայտարարություն չի արել, ցավ այդտեղ է։
Շնորհակալ եմ, հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Եղալեչյանը, կհանդիպենք մյուս 5 շաբթի առայժմ։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։